Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat lebaran.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah telat pisan 10 hari ya.
Tapi kan ini podcast pertama setelah lebaran. Gimana sih
semua? Terakhir podcast itu niatnya mau ngebahas tentang puasa-puasa. Jatuhnya cuma satu episode.
Dua kan kita
puasa. Oh, dua.
Iya, tapi satu lagi enggak bahas.
Satu lagi kan enggak bahas puasa. Dulu tuh kita cuma ngebahas apa yang seru di bulan puasa.
Sama mudik-mudik.
Kami dari pengelolaan takbir mengucapkan
minal aidin wal faizin wal nuwafil aidin wal faizin. Sudah lama ya. Udah lama ngobrol-ngobrol.
Itu tadi ucapan tadi, kalau ada videonya itu pasti tangannya gini.
Kenapa tangannya harus begini?
Adalah gambar-gambar foto-foto yang mewarnai selama bulan satu minggu.
Iya kan, maksudnya cuma di sini aja nih.
Itu kan stiker tos di WhatsApp
dengan telapak tangan saling menempel itu. Itu diharapnya kita lihat
kayak gini, dengan telapak tangan saling menempel. Kalau jari-jari yang saling berada di sela-sela harus berdua.
Ayawe.
Dah, yuk lanjut dulu. Kopi lah.
Sedot dulu.
Oke. Podcast pertama setelah bulan puasa dan setelah lebaran.
Kopi.
Bakal bahas apa kita hari ini?
Tadi apa?
Siapa yang ngebahas netizen?
Katanya mau bahas itu. Rezim Reza Pahlevi di Iran. Sebelum ayat Allah kemarin. Jadi
berat, janganlah. Netizen kok gitu.
Reza Pahlevi
mau baturan urang aja.
Kemal Pahlevi.
Yuk.
Itu mah anu ini. Yang safe itu siapa?
Safe.
Pahlevi juga kan?
Kemal Pahlevi.
Yang kemarin di wawancara waktu.
Oh iya, Reza Pahlevi, teman saya itu yang safe. Halo Pak Reza, gimana rumah tangganya? Jadi cerai enggak?
Jauh.
Dia terakhir curhat gitu terus. Gak apa-apa, dia gak akan denger podcast ini.
Tapi di Indonesia lo gak bisa nama Reza Pahlevi.
Gak gitu?
Komplek kurang lagi.
Berarti pada masanya nama itu keren banget.
Pahlevi, ya, karena itu kan memang
bukannya marga Pahlevi ya?
Ya tapi kan diambil dari pemimpin Iran itu.
Mulai durang ya ayah lulusan di dia. Reza Pahlevi
orang Cibideuil. Ini di mana pengagum Iran.
Jadi Reza itu nama Iran.
Oh, orang manggil judul lain berarti. Karena kebodohan barusan.
Jangan aja judul aja.
Manggil judul.
Nama.
Standar 2 ya, Pak. Dual standar.
Double standar,
standar ganda. Nah, standar ganda di netizen Indonesia. Nah, kita sebagai netizen akan ngomongin netizen. Ya kan kita juga bagian dari netizen dong.
Yeah.
Soalnya Mang Dike selalu komen di akun-akun Instagram dan saya sering banget lihat.
Nah, hanya emang kalian karena nge-follow.
Karena kan temenan. Jadi teman Anda komentar di sini, ya orang baca dong.
Ya, saya juga menemukan kemarin.
Fitur itu bisa dihilangkan enggak fitur itu?
Bisa.
Orang kemarin dihapus komen, salah satu komentar rek gitu. Baru pertama pengalaman
komentarin apa?
Komentarin akun tuh Pak Rudu. Terus dilarang.
Dihapus.
Komennya dihapus, kontennya dihapus. Terus orang tuh tidak bisa menggunakan Instagram. Beberapa saat ya. Orang kan aral di screenshot si peringatan itu tuh dijadiin
Story.
Yang jadi story itu salah tepugu-pugu. Orang masang story kan jarang orang komen. Ini komen. Emang lu kenal dia? Iya, kan. ada teman.
Oh, ada yang komen.
Ada yang komen teman kuliah. Emang lu kenal dia, Kay? Di apa? Orang cuman memposting, orang tuh lagi dihukum sama Instagram gitu.
Di setrap
akunnya kan. Emang siapa? Ya itu penyanyi gereja itu teman gue. Iya, Pak Abang orang posting lah. Penyanyi gereja.
Kayaknya itu bug karena waktu dia cerita.
Jadi kan ada juga dia ngeliat story itu nggak bisa dilihat, jadi
muter-muter. Nah, itu kan Instagram juga produk teknologi lah, pasti ada error.
Iya.
Google aja.
Iya, pimpinan aja error.
Internal
lebih. Usernya juga ada. Nah, kita ngomongin dual standar apa tadi? Standar ganda.
Standar ganda netizen.
Standar ganda netizen. Contohnya yang ringan dulu. Kalau ada yang ganteng berbuat salah, suka dibelain. Mungkin dia hilaf gitu. Kayak gimana? Kalau goreng patut kan, oh jingis mau goreng patut, goreng anak, kalau enak kalau
mana? Kenapa mau dibakar aja?
Kalau yang cantik berbuat kesalahan,
ya fine-fine aja.
Fine-fine aja dibelain. Atau misalkan yang cantik tapi kosong, dianggapnya polos. Nah, tapi kalau jelek,
sombongo,
dongo gitu, loli.
Ya saya sebagai
itu contohnya ringan.
Sebagai orang seni senang lihat. Berarti kan estetika penting.
Iya. Jadi untuk urusan moral juga faktor estetik itu berpengaruh.
Penting. Iya, kita ada quotes itu. Ada dalam
Siapa yang ngomong ya?
Lupa.
Kalau enggak salah kalimatnya gini. Ketika kamu membunuh kecoa, kamu itu jadi hero gitu. Kalau kamu membunuh kupu-kupu, jadi kamu itu jadinya penjahat.
Ya, sebab itu moral juga punya faktor estetik.
Jadi ada statement juga yang berubah. Kalau dulu, bukan dulu sih, beberapa waktu yang lalu, lo punya uang, lo punya kuasa. Sekarang lo ganteng, lo berkuasa.
Ya baik, masuk baru ya.
Ada juga yang gak ganteng tapi berkuasa.
Yang mana?
Ganteng tapi diperkosa.
Ada juga itu, ada juga.
Ada tuh di Papua Nugini ini gitu.
Di Eropa juga ada sih banyak lah. Dia juga dulu. Banyak.
Ada berita.
Kan sampai ada quotes-nya. Engkau hanya menginginkan burungku yang imut dan lucu. Bukan cintaku.
Ini quotes apa itu? Quotes
apa itu? Bukannya di Instagram ya
ayah. Berarti enggak lah.
Berhasil mun ayah nu kuat-kuat itu tadi di dia. Kayak ayah di beranda urang.
Itu di akun-akun shitpost banyak. Ya, balik lagi. Nah, netizen kita teh kadang kan melihat segala sesuatunya teh double standar. Terus banyaknya itu kan cuma kulit doang. Jadi kadang tidak sampai beres baca beritanya atau informasinya. Tersulut emosi akhirnya seru. Makanya di sosial media yang ada di Indonesia itu kolom komentarnya kan wow, itu yang pasti rame.
Karena itu terbentuk juga dari kebiasaan kita makan pagi kan di mana kulit itu selalu set the best for the last. Jadi daging itu enggak penting. Penting itu kulit.
Jika kemarin anu crisp pertandingan Indonesia Qatar gitu.
Iya.
Kan pada nyerang wasit kan. Kayak di TikTok. Ngarana mirip diserang itu salah orang. Jadi sampai komennya sampai 100 ribu lah.
Kayak kasus yang 271 itu dong itu mah. Terus
sampai komen ya teh saya sudah klarifikasi lah. Klarifikasi bahasa Inggris. Pasti dibaca komen-komen. Woi, salah alamat, woi.
Ini juga bukti sebenarnya. Jadi kemarin hari ini kan ada serangan ya balasan dari Israel. Terus banyak podcast bereaction kan. Indonesia gimana? Begitu terus sahabatnya nantinya berdampak Indonesia. Terus membentuk memperkuat cyberarmy. Padahal kita udah punya cyberarmy. Langsung nyerang tanpa disadari oleh negara-negara lain. Saya berdua Indonesia itu udah terbentuk.
Ya kan sampai negara ini super power.
Super power.
Sampai tentara Israel stresin waktu pas awal-awal nyerang Palestina.
Ini cyber army Indonesia.
Ya nggak usah pakai teknologi hackers tingkat tinggi tuh nggak usah. Cukup kolom komentar aja disediakan.
Apa apa kalau ngomongin Israel ya maksudnya kita aja yang ribut aja dalam negeri kan rame. Juga ketika urusan Israel kan semua bersatu. Kebayang gak powernya itu?
Powernya gede banget.
Berarti naon Indonesia ten yang mempersatukan kan untuk bokep
Israel.
Dan kalau bola.
Dan bola.
Dan bola.
Dicurangin. Bola juga timnas.
Timnas ya.
Bola ya bola timnas.
Kalau klub mah ya aku judi.
Kamu takut deh.
Nah itu, nah dari situ teh saya mulai menyadari teman-teman semua, kawan-kawan, bilang stop dong, stop.
Dindus dulu,
dindus dulu.
Kawan, dindus dulu.
Sebelum kita mulai kita dindus dulu dari ekor sampai kepala.
Emasnya,
emasnya. Masuknya teh ke ini postingannya Kang Maman. Kita penulis penulis yang Maman yang botak itu kalau nggak salah dia posting betapa beruntungnya teman-teman teman-teman di Instagram ini yang masih bisa melihat komentar apa postingan-postingan saya, karena kalau nggak salah dia kan nge-upload tentang tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Ternyata dari total seluruh masyarakat di Indonesia yang mampu cerah masuk ke bangku kuliah itu angkanya cuma sekitar 7.8%.
Mampu secara
melanjutkan pendidikan. Oh. Jadi kalau di total misalkan kalau nggak salah ya
UKT kan.
Baru UKT. S1 itu sekitar 13 juta orang. S2 itu turun drastis sampai 6 juta orang atau setengahnya hampir setengahnya lebih. Nah, sampai ke doktoral itu cuma sekitar 0.9% atau sekitar 60 ribuan atau 65 ribu. Nah, dari situ teh menyimpulkan lagi, oh ternyata apa yang terjadi di masyarakat, double standar dan tadi literasi segala macamnya gara-gara pendidikannya
kurang diminati.
Kurang
berminat sama pendidikan.
Kurang berminat sama pendidikan gitu. Jadi pada akhirnya, oh wajar kalau misalkan Indonesia itu masih terjadi yang hal-hal seperti itu.
Pendidikan penting. 2.3 jadi wakil presiden.
Baru lebaran.
Tapi yang ini sih yang parahnya itu bukan double standar sih. Lebih ke gampang disetirnya itu sih. Ini bisa kayak tadi yang kalau ganteng itu bla 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 bla. Itu pasti yang bikin konten pertama kalau enggak marketingnya orang cantikan atau gue saya masih ini ya mas apa suzonnya gitu ya. Wah ini mah pasti orang-orang apa ya, jualan make up
bisnis lah ya,
make up yes. Karena kalau nggak dibikin isu kayak gitu bisnis make up bakalan hancur ya. Misalnya
salah satu bisnis terbaik 2023 di kita kan skincare.
Siap, hampir 2 tahun 3 tahun terakhir ini pasar skincare itu meledak bisa
kan
untuk
kulit.
Karena bisnis tempat fitness malah kurang.
Iya.
Untuk kulit otot daging itu mah kurang menarik lah.
Kulit
kulit yang berat ya.
Berkeras otot. Nah itu terus contoh yang agak beratnya lagi adalah ini sensitif bolehnya saya sebutin. Ya. Nah peperangan
juga.
Ada
dikit lah.
Peperangan di Israel itu sekarang kan sedang memanas. Ya. Sebelumnya Iran menyerang. Saya agak cringe itu saat lihat komentar-komentarnya. Komentar-komentarnya banyak yang mendukung Iran menyerang Israel. Tetapi banyak yang berdebat pada akhirnya karena keyakinan. Syiah Sunni, karena kan Iran mayoritas menganut Syiah.
Stigmanya.
Ya walaupun kan itu harus diperdalam ya, maksudnya nggak bisa sensitif ngomong. Oh Syiah itu begini, aturannya begini-begini, dan karena bentrokannya dengan Sunni atau misalkan Islam yang di tanah air.
Karena mungkin ada pasar kan. Pasar lebih ke anjing mana? Dibina. Mungkin dianggapnya agak sedikit kasar.
Jadi Syiah dan Kabulah
Islam Syiah.
Iya begitu.
Tapi justru ya beberapa anu resep bukan karena Iran nyerang Israelnya. Tapi kan maksudnya di satu sisi kan kontra dengan Israel kan, sedangkan negara-negara Arab lainnya kan cericing kan.
Ya.
Nah, ayah nu nyerang. Ya, senangnya tuh karena oh ternyata Israel ayah nu nyerang gitu kan. Jadi nanti panas lah gitu.
Ada yang setidaknya ada yang mewakili gitu. Kenapa wanian lah.
Gitu. Soalnya perangnya dua negara eta we gitu bisa.
Meskipun Iran enggak mau disebut Arab.
Iran enggak mau disebut Arab.
Karena dia bangsa yang berbeda, bangsa Persia.
Persia. Makanya nyambung nanti ke Iran.
Tapi dia ini juga sebagai eksportir kucing terbesar juga mungkin.
Kucing Persia.
Di mana-mana ada.
Tapi kucing Persia kan bagus. Emang kucing lokal ya.
Persia tuh nih kalau orangnya maju-maju kucingnya pesek-pesek.
Disedot ke jelaman.
Makin pesek makin mahal.
Nah orang Iran mancung-mancung.
Kucingnya pesek kan?
Pesek-pesek.
Sok. Emang kucing kampung di orang pancung.
Ya kan dibandingin.
Standar. Iya sih moncongnya kucing apa? Disebutnya apa sih? Stray cat, kucing jalanan, kucing kampung. Iya. Nah disebutnya kucing kampung sih itu kan double standar aja.
Dan kucing kota gitu.
Kucing kampung padahal mungkin bukan dari kampung. Oh,
ya. Di Bandung juga kan disebutnya harusnya kucing kota.
Enggak ada.
Ayam mana disebut ayam kampung?
Iya. Padahal kalau yang dari kota ayam negeri.
Iya. ayam disebutnya ayam negeri.
Kampung ya ayam negeri. Iya.
Tapi kan ada ayam negeri di kampung juga.
Iya. Ada.
Justru ayam negeri sekarang di kampung ternaknya.
Kita enggak ada di kota ternak ayam negeri. Iya. Ternak kripto
di kota ayam negeri menang subsidi pemerintah. Kamu ayam kampung mah kudu pengajuan.
Tapi lebih ke perilaku sebenarnya. Kalau kucing kampung kan karena diawur.
Liar.
Enggak enak jadi kayak kucing liar gitu kan. Kucing kampung deh.
Kucing liar.
Walaupun ya di kota metropolitan.
Ya, nah kayaknya gitu maksudnya kucing-kucing yang tinggal di perumahan itu kan biasanya kan Persia, naon gitu nya
tuh. Di rumah, nah, di perumahan
ya, rumah-rumahan gitu. Itu kan diurus tuh ada pemiliknya. Nah, biasanya yang perumahan ini kan berdekatan dengan kampung. Kayak kampung penduduk, bukan perumahan gitu. Nah, kucing-kucing yang diurus penduduk itu sebulin jadinya disebutnya kucing kampung.
Di kampung
sebelah.
Anak kampung sebelah.
Sekarang kita balik. Kita berangkat misalnya di Iran. Orang pecinta kucing di Iran ada enggak?
Ada. Masih ada.
Ketika dia memelihara kucing kampung, kan di sana jadi kucing ras luar negeri. Dan di sana ras kucing Persia semua.
Kucing kampungnya ada rasis ya, ada nama rasnya cuma lupa.
Kalau kucing kampung di kampung disebutnya apa?
Kucing. Kucingnya
ya tergantung dia dari mana.
Tergantung dia.
Kucing kelas kecamatan atau desa.
Kecuali kalau hitam kucing.
Kampung.
Meskipun dia nggak peduli di kampung, negeri atau ras. Tapi kalau hitam.
Kucing garong. Nah, namun kucing warna hidup jadi kucing garong. Karena tidak sama kucing garong.
Karena yang nggak garong mah nggak selalu yang warnanya hitam.
Biasanya yang oranye.
Biasanya yang oranye.
Oranye
itu
remana. Ormas itu.
Itu kucing kering.
Kucing kering. Aduh, gue aja ngomongkan ucing tuh. Balik lagi, double standarnya netizen Indonesia.
Ini sebenarnya karena gak ada literasi kurang aja. Ya kayak tadi bisa Iran sama Iran membalas serangan, kan membalas serangan dari yang serangan di Damaskus kan. Ya. Tapi kalau di sama si A ya itu sama ini. Maksudnya itu karena literasinya kurang, orang yang akan melihat itu apa ya, maksudnya ketika ngomongin sama Israel rasanya sih kalau di ini gak ada si Asuni ya. Intinya mah antara Arab
ya bisa aja sebenarnya kalau misalnya orang sini menganggap enemy of the enemy is friend.
Yeah.
Jadi musuhnya musuh. Misalnya anggaplah si A juga musuh, tapi kalau ketika si A menyerang musuh kita yang lain, wah itu berarti teman.
Walaupun nggak temenan.
Iya.
Ya tapi kedutaan Iran ada di Indonesia.
Ada. Iya. Makanya nama orang sini Reja juga banyak. Reja. Lumayan. Tapi kalau bisa juga karena tingkat subjektif orang sini itu tinggi ya. Jadi ngomongin apapun deh di internet berdasarkan subjektif dia aja gitu. Bayangin kalau kita lihat banjir di mana?
Dubai.
Dubai itu aja udah wah. Ini ada yang bilang azab. Ada yang bilang ya kan, kayak gitu kalau misalnya ada bencana alam, sebagian bilang azab, sebagian bilang ini ujian.
Ujian.
Jadi gitu. Kalau satu barisan sama mereka bilangnya ujian, kalau di luar barisan oh ini azab.
Tapi saya lihat video kemarin di Dubai itu banyak yang happy. Karena orang Dubai kan belum pernah ke banjir. Jadi banyak yang main jet ski.
Jet ski di jalan.
Ya itu kenapa waktu itu saya pernah menawarkan konsep ke travel agent di Bali. Untuk ngapur cuma menjual pindahan Indonesia. Itu lah experience. Yang
bisa ketika musim hujan.
Kemarin benarnya.
Iya. Karena tidak. Belum tentu di negara asalnya mereka.
Ya, misalnya sekarang, kalau ngobrol pariwisata, bisa ke Padang dari waktu kapan kita diskusi ya tentang Padang. Oh, nggak usah ada hotel bintang lima sekarang. Life experience tunggal di
kereta.
Itu kan life experience. Gimana kita harus punya life skill untuk menjemur pakaian kita di rel kereta. Ambil angkat sebelum keretanya dari sini.
Itu ketika di waktu luang ngegaleng koin.
Benar.
Kemudian di negara-negara maju kan nggak ada yang kayak gitu. Orang yang keganggu sama berisiknya kereta, sama banjir gitu.
Ada sih mungkin yang dekat monorail itu kan.
Kalau berisik kan monorail nggak berisik.
Nggak
kayak gugur di kita kan.
Ya kayak vlog gitu ke pedalaman Kalimantan gitu, pedalaman apa
suka itu kan life experience. Cuman tapi, kebetulan alamnya bagus,
kan kalau di kota
jadi kalau yang cari yang bagus-bagus boleh. Ya, cari yang buruk-buruk juga ada.
Jadi ada wisata yang sifatnya utopia menawarkan sesuatu yang mulai indah dan juga distopia. Ada mau mengalami negara.
Misalnya
ancaman kiamat yang dekat.
Wah, kecimini sore-sore. Menikmati macet, bubaran pabrik gitu kan.
Bisa juga ngelatih life skill itu naik motor melintasi rel Cimindi. Kalau berhasil.
Rel Cimindi nah, kenapa enggak sih mau lagi bisa?
Miring.
Banget cuma itu.
Kalau banget nanti Soledad ini orang mikirnya sih orang tak ada kali waktu dia sih, tapi kok bisa gitu banyak gitu
ya, lu nyobain
terus nyoba.
Orang Cimahi itu dalam hidupnya sekali semua hidup
pasti udah
sih untuk melengkapi ya.
Bahkan orang Cimahi kode itu sampai ada di luar pulau juga. Misalnya tentara lagi pendidikan nih di Cimahi, pusdik apa kan pasti palingnya sekali lah lewatin terus. Buat tentara juga jatuh.
Mungkin kita bisa memberikan saran kepada Kapolres Cimahi, Polres Cimahi ya. Sebagai ujian tes SIM. Kan itu sebelum sebelum Polres Cimahi kan. Muter dulu sana, kamu lewat tower. Lulusnya oke, bagus.
Daripada zigzag. Gitu zigzag sama bikin angka 8 kan aneh. Mendingan lewat rel.
Lewat rel.
Oke.
Itu langsung dapatnya SIM internasional. Terus kalau udah bisa lewat itu skillnya berarti mantap.
Skillnya mantap.
Tapi nah ya trailnya nggak ditutup gitu. Ini kan nggak saya pelopor.
Ya kan yang dari Cimindi.
Ada yang dari Lui Gajah.
Jadi pelopor.
Lui Gajah.
Yang dari pasar Cimindi itu.
Terus muter.
Dari Gunung Batu.
Masalahnya kalau di Jakarta yang udah digitu semuanya ditutup. Kayak di.
Ya nanti juga di sini semua kayak gitu kayak di Andir gitu kan pasti ditutup.
Kalau tahu saya sih salah satu permasalahan karena sebelah kalau kita ke Bandung ya.
Oh Gunung Batunya.
Nah maksudnya arah dari Cimahi ke Bandung. Nah sebelah kanan kita Cimahi, sebelah kirinya itu Bandung.
Oh. Jadi.
Jadi itu pantatnya Bandung satu, yang satu lagi mukanya Cimahi gitu. Perbatasan antara Bandung.
Emang banget Bandung di mana?
Bagian Bandung pasti.
Barat kene. Mana pantat tadi
dia? Pantat tadi bukan
rengkol.
Udang, sih udang.
Emang gitu kan posisinya, makanya di waktu zaman Ridwan Kamil masih wali kota, yang disorotin pantatnya Bandung nggak pernah diurus.
Gitu. Namun kepalanya pastor,
udang berarti
di ujung berung, bro.
Ujung berung. Kan kira muring
Jawa ini sirana di dia bawah lagi.
Intinya tuh ini maksudnya intinya tuh perbatasan. Daerah perbatasan.
Daerah perbatasan itu.
Yang hanya diurus di Bandung itu kan hanya pastir. Itu gerbang utamanya tuh pastir. Sementara di kalau dari Jakarta atau dari barat kan maksudnya pasti Cimahi. Gelas itu kan. Itu kan nggak diurus. Terus dari timur, timur tuh sama mana perbatasan itu? Cianjur kan ya, selatan kan Cianjur. Selatan.
Barat
Cianjur.
Cianjur Ciwidey kan. Ya. Ini selatan Bandung Selatan.
Oh, Bandung Selatan.
Itu kan enggak diurus juga. Terus ya. Utara kan Subang. Enggak ya, diurus juga. Emang. Jadi cuman itu aja jadi dianggap mukanya itu mungkin pantatnya banyak.
Pantatnya banyak. Benar.
Pantatnya banyak.
Enggak pantatnya banyak mungkin pantatnya
Bandung gede, pantat semua Bandung.
Emang di timur ada selamat datang Bandung gitu.
Ada Cibiru.
Cibiru. Ada kan macet. Itu yang konsentrasi. Jadi mungkin bisa mau
datang. Dari Bandung di Cibiru gitu. Welcome to Bandung.
Cibiru.
Cibutu tapi
batas kota. Oh, bututnya tapi kan tetap aja.
Walaupun batas kotanya sebenarnya bukan di situ kan.
Bukan.
Karena dari beberapa kilometer sebelumnya juga sebelah kiri udah Bandung.
Iya, yang
SMA 13 udah Bandung.
Yang hutan Elen hutan nanti Taman Cimindi itu kan?
Iya, itu udah
itu Bandung.
Bandung itu sampai jalan pesantren.
Heeh.
Itu masih kecamatan
Cicendo,
Cicendo itu namanya
pesantren.
Kelurahannya Sukaraja.
Pesantrennya kebagi dua, jadi ada yang berapa masuk Bandung, ada yang masuk Cicendo.
Enggak, kalau sekarang saya pindah ke situ kecamatannya Cicendo sama
Jalan Budi. Jalan Budi tapi sebagian kan enggak.
Iya, sebagian
kelurahan Pasir Kaliki di Cimahi.
Bukan kecamatan. Oh, itunya
ya, daerahnya ya. Cimahi Utara.
Iya.
Kelurahannya.
Sama dia kan saya rumahnya berapa meter? Berapa meter?
Ya, maksudnya
Cimahi.
Cimahi
mana?
Cimahi
Tengah.
Nah, yang yang menarik itu ada di komplek apa? Kalau di atasnya apa? Cetra.
Cetra Duta.
Cetra Duta. Itu satu komplek.
Berarti
lebih bagus. Itu sampai 3. Sebagian masuk Cimahi, sebagian
KBB.
Sebagian KBB.
Ya, kata kemarin ayo buatan orang cerita. Jadi ayo satu rumah. Jadi si satu rumah itu terakhir bahwa dia itu ada di perbatasan Cimahi sama Bandung. Satu rumah doang itu di Cetra Duta.
Jelemaan milik kemana?
Ya, dia ngurus kadi itu kadi ya di Bandung itu diurus. Udah ada satu rumah mau ikut Cimahi aja. Ke Cimahi itu bisa ya teritorial Bandung. Jadi mana arah?
Eh, bagus.
Akhirnya dia ikut administrasinya ke Tasik.
Bayar PBB nak kata saya ini. Nyempil lah wilayah Tasik.
Tapi untungnya mengimah gitu. Mulai di Amerika kan dengan sistem federal paling aman membuat kejahatan lari aja ke rumah tidak bisa disentuh
beda hukum lagi. Aduh, oke okay.
Jadi apa double standarnya?
Double standarnya apa ya?
Biasa
tidak pernah membahas tepat juga sih nyampe
lah double standar tadi kan cuma satu apa jembatan layang tapi dua kota kan standar Cimindi
oh tapi standar. Si jembatan itu kan yang bikin provinsi atau pusat
ya, ya itu pusat karena termasuk jalan pusat kan
satu-satunya jembatan yang itu apa ya jembatan yang dari kota kan ada cuma satu tuh satu-satunya jembatan yang dari kota
yang di
dibikin
ya itu Pasopati.
Oh iya
Pasopati dan apa tadi
yang kota di sini
nah yang ini sekarang
ya ini akhirnya ke sini sini
makin nama banyak
yang baru-baru ini kan ada dari pusat juga karena buat membantu si apa trafiknya kereta cepat kan buat feeder buat kereta feeder makanya buat feedernya bolak-baliknya lebih sering baru dibikin si flyover gitu supaya yang kota kompensasi lah buat feeder, bakal banyak kereta feeder gitu. Kompensasinya dibuat flyover.
Ini kita balik lagi ke
negosiasi standar. Dari wali kota aja, gubernur di dalam
sama, gubernur
Oktober kalau lalu saya, kalau
bisa kalau apa, Oktober dong?
MK belum memutuskan
apa?
Memutuskan hasil sengketa
belum. Hari itu ajuan-ajuan Marie Curie itu
apa? Sih?
Amicus
Amicus Curie itu apa
sih? Mungkin sahabat pengadilan.
Sahabat pengadilan? Tidak bersahabat dengan rakyat.
Rakyatnya
mau coba bersahabat. Berarti
silaturahmi.
Ada yang tulis tangan, ada yang dipangkat tinggi.
Bikin pakai kop surat.
Kop surat.
Beda. Kan namanya juga persahabatan
kan. Bagi kepompong.
Cuman kan persahabatan memang harus bertepuk kedua belah tangan. Tidak biasa sebelah tangan.
Dengar sih orang.
Kan kalau kita bersahabat, kalau dua-duanya mereka yang bawa kita adalah sahabat.
Dan
tidak bisa satu
saling merangkul ya.
Tidak bisa self proclaim.
Self proclaim
lah. Sepihak.
Saya adalah sahabat. Siapa kamu? Tidak bisa. Bertemu sebelah tangan. Karena sekarang memang semua orang ingin menjadi sahabat.
Sahabat Peter Pan.
Jadi ramah semua sekarang. Ingin bersahabat semua.
Tapi mungkin inilah yang harus kita sadari baru tentang persahabatan.
Tapi masuk ke ini, ke standar ganda.
Masuk.
Standar ganda dalam persahabatan. Kadang-kadang sahabat sekali gak dipinjemin duit, langsung gak jadi sahabat.
Gak jadi sahabat.
Itu standar ganda.
Lagi utangnya, gak jadi sahabat lagi.
Singgih. Cari contoh lain, cari contoh.
Cari contoh lain, double standarnya netizen Indonesia apa lagi?
Saya lu ganteng, lu gelis,
gelis. Iran tadi sama Israel, Iran udah. Apa lagi ya?
Standar Malaysia.
Hah?
Malaysia.
Malaysia.
Sebenarnya definisinya dulu double standar itu apa?
Double standar itu berarti
standar ganda itu.
Bahasa Indonesianya apa ya? Jadi
standar ganda.
Jika ada suatu hukum yang berlaku, tapi hukum ini bukan sih.
Oh, iya ya, dia apa ternyata, ya? Kalau kalau bahasanya kayaknya lebih ke munafik aja. Iya dia pesan. Memegang satu sesuatu, padahal tapi ke yang lain juga dia bisa berkata lain. Gitu.
Menerapkan satu sistem hukum kepada dua orang yang berbeda, tetapi nanti hasilnya jadi berbeda.
Oh iya.
Oh ini. Jangan, jangan. Definisinya ya, menurut ini agen Israel.
Dia apa?
Enggak, Google kan memang sudah menyatakan mendukung
Israel.
Double standard, double standard ganda merupakan sebuah keadaan di mana kita memberikan penilaian, reaksi, perilaku atau sikap yang berbeda kepada suatu kelompok tertentu pada sebuah kasus yang serupa.
Nah, iya benar kayak gitu.
Iya, munafik kan masih orang.
Ya, sehingga Google ya jelas mendukung Israel. Tadi dipakai kayak gini.
Standar ganda. Contoh saya standar ganda.
Ya soalnya enggak ada lagi search engine yang bagus di Indonesia.
DuckDuckGo. Bing juga mancing karena Microsoft kan.
Bing Microsoft.
DuckDuckGo mah buat VPN.
Daki-daki.
Tadi ada pernah opera itu udah diblokir udah lama.
Apa namanya? Chrome
browser ini.
Ufin.
Ufin. Ufin. Oh, ya search engine lo ya kok emang bisa ya?
Bisa.
Bisa. Tapi ya itu kan bagian dari Microsoft.
Udah dibeli.
Udah dibeli.
Yang lalu tadi beli sama siapa?
Apa sih kata-kata yang Kominfo kemarin-kemarin kita bikin search engine sendiri.
Ada itu yang apa?
Gatot Kaca.
Gatot Kaca.
Kan kemarin iseng-iseng lagi ya nge-searching-searching web-web ranking web gitu ya. Di Indonesia masa yang ranking berarti ya kalau Google Shopee kalau beli lima atau apa
gitu.
Oh, dibeli membeli Yahoo.
Tapi
masih
ke sebelasannya gitu. pokoknya
peringkat ke 11.
Peringkat ke 11.
Pokoknya yang atas pasti search engine, Facebook, media sosial, Instagram, TikTok, blablabla. Nah, yang menarik itu 10 besar kalau enggak salah. Itu website baca manga manhwa. Jadi itu kan bajakan.
Iya.
Kalau di Indonesia ada peringkat-peringkat atas kan justru malah
gitu. Terus ada ini lagi, ada website yang udah mati. Hah? Website yang udah gak aktif. Yang udah ini gitu, domainnya udah gak aktif gitu. Lo masuk 10 besar ini gimana caranya?
Tapi menarik sih. Artinya minat membaca kita kan masih tinggi. Walaupun baca manga mana bajakan, tapi bajakan. Minat baca itu tuh gitu.
Enggak, karena waktu itu tiap waktu itu pernah saya sampaikan ke tim, salah satu tim PMB kantor kita. Iya. Itu kalau sebenarnya ngapain lagi ngurusin media sosial? Karena media sosial itu bukan lagi apa sasaran utama dari generasi yang milenial sampai yang baru ini. Ya. Buktinya apa? Ini buktinya nih peringkat 1-5 itu
dikuasai
sama manga reader segala macam. Lalu mau ngapain kayak gini-gini gitu. Jadi udah gak ada lagi yang sedikit sekali yang cari informasi tentang sesuatu di media sosial ya. Sebenarnya kayak pengguna Google juga paling googling-googling gitu doang kan, yang sekedar. Apalagi kan sekarang kalau buka Google itu, kita cari definisi apa udah keluar langsung di resume sama dia kan.
Ya.
Ada headingnya awal resume, jadi nggak usah mendalam, baca lagi dari awal sampai akhir. Udah kayak informasi itu di
komplekin
sedemikian lupa.
Ditambahin sama pertanyaan-pertanyaan yang terkait kan.
Ya,
yang
tapi budak kurang ya, maksudnya sekarang kan kelas 5, dia pegang HP, ketika cari informasi itu nggak lewat Google. Karena Google itu kan baca kan ya, dia nggak terlalu tertarik dengan itu. Walaupun sebetulnya di luar itu dia baca novel, itu maksudnya literasi untuk baca sesuatunya ada. Tapi kalau nyari informasi langsung ke YouTube, dengerin orang gitu.
Iya.
Jadi si Google itu sekarang itu kan kalau artikel, baca artikel atau pendapatnya udah males.
Ya masalahnya tipe pembelajarnya di
YouTube juga. Punya Google juga sih, emang ya, rancang ya. Dirancang buat seperti itu juga.
Alternatif aja bukan? Jadi ada pasarnya kan? Yang masih ya yang pengguna Google kan itu yang tua-tua.
Karena misalnya gini, lu cari pakai apa? Walaupun dari sesuatu Google baca Google, gitu ya.
Baca kan nanti ya, abis baca ada rekomendasi, ada videonya atau apa.
Baru tapi dari Google lu itu udah manis
lu,
sama lu men ini bagus ya.
Ini bagus ya.
Tapi ada kan?
Ada nih. Di situ-situ ada search-nya kok di kan. Aja bisa nge-search apa aja di sini.
Ini tuh strategi.
Ada loh, ada ini ada kaca besar nih.
Ada kaca besar. Masukin mekanik. Keluar mekanik.
Ngomongnya apa?
Google. Kedua gitu. Google itu biasanya saya pakai kalau misalkan saya udah mentok baca dan nggak bisa saya praktekkan atau mentok, baru lihat tutorial secara praktik di video gitu.
Oh ya, berarti kan sama googling dulu kan? Yeah. Saya juga googling baca artikel, tapi karena kebetulan pekerjaan nulis artikel segala macam ya dari situ kan bisa jadi sumber.
Yes.
Kalau saya tidak bekerja seperti itu, tidak.
Tapi bisa nggak? Yes.
Kalau seru,
bisa nggak search engine ChatGPT itu seru?
Iya,
nanti dia bisa ngeling juga.
Untuk apa? Untuk yang sifatnya itu compiling. Jadi kalau misalnya sesuatu kalau sekedar wawasan pengetahuan aja yang kita searching di search engine ya, sebenarnya bisa pakai ChatGPT.
Jadi itu sudah memberikan jawaban.
Buat dirangkum,
ngerangkum lah.
Tapi kalau misalkan butuh data yang lebih spesifik, lebih valid, itu biasanya ChatGPT masih sejauh ini ya masih banyak yang meragukan.
Masih itu. Sampai 2021 kan informasinya?
Enggak, sekarang udah 2023.
Udah up.
Masih setahun sebelumnya.
Cuman ada pergeseran nih ketika untuk orang yang jualan ya. Untuk jualan itu sekarang tuh udah mulai orang Indonesia tuh pakai Google Ads. Karena ketika media sosial Instagram dan Facebook itu kan dulu mah kenceng kan. karena tuh algoritmanya kan kacau gitu. Jadi wah ini banget lah ya, tergantung produknya juga yang dijual gitu. Tapi kalau misalnya pakai Google Ads itu lebih spesifik gitu konsumennya, karena tidak sih karena
gue punya pandangan khusus tentang itu gitu, pandangan agak serius lah. Waktu itu ada diskusi lah gitu, ada omongin juga gitu di sebuah apa. Jadi sebelumnya saya tuh nemuin ini, kayaknya logika berpikirnya salah. Yang selama ini kan kita tuh
masyarakat asuransi.
Prodi.
Orang pasal prodi.
Jadi cara berpikir mungkin mayoritas kita yang mau ngomongin bisnis digital terjun di dalam bisnis digital itu salah logika gitu. Jadi pos logikanya salah karena kebiasaan kita itu kan jadi digital baru nih, digital baru banget. Terus kita tuh pemain baru, semua pemain baru, nggak ada mau dibilang Deddy Corbuzier juga pemain baru kan, si apa Kosedor juga pemain baru kan, dia belajar juga dari yang lain. Tapi di situ tuh kecenderungan kita tuh mencari formula dan rumus-rumus gitu. Oh ini kayak gini, ya udah kayak gini, oh kayak gini gini. Akhirnya apapun yang dicekokin di situ, lo mau pakai Instagram Ads, pakai Facebook, kalau mau ini jualan pakai gini, sebenarnya algoritmanya menurut saya tuh nggak ada yang salah, karena ya itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan sama si sosial medianya kan, yang punya ownernya segala macam rapat. Oh algoritma kita sekarang ini ya nggak salah, yang haknya mereka, tapi kitanya yang jadinya salah. Kalau misalnya sekarang tuh jadi logikanya dari dulu pertama kali atau lagi gejar-gejar kita ke digital berpikirnya kayak konten kreator, produk itu tuh jadi konten yang dinaikin kan. Nah harusnya kan enggak, memang dari dulu harusnya pakai Google Ads.
Iya.
Dulu tuh harusnya dulu kita tuh sebagai produser penjual, jadi harusnya mengiklan. Nah tapi kalau yang dilakukan selama ini adalah si produk kita jadi konten, kita berharap dapat duit dari AdSense. Nah itu jadi beda kan.
Sebenarnya. Jadi di Indonesia itu kenapa misalkan ada istilah algoritma aneh macam-macam mengubah segala macam? Ya mungkin ya menurut saya adalah yang mengasumsikan itu adalah teman-teman yang memang
udah mentok.
Padahal sejak awal juga sudah diberikan fasilitas. Lo mau jualan di platform gua nih ada fasilitasnya. Kalau bayar segini iklanin kan lebih gitu. Tapi karena mereka di Indonesia mas selalu nyari yang
promosiin cari formula
gimana biar gratis, biar murah, income besar, plus bisa dapat AdSense, jatuhnya kan jadi kayak ngarau pusing gitu kan.
Kalau misalnya
tamak
kalau kita misalnya mau bikin produk knowledge tentang kita, nah berbentuk konten dia gitu, akhirnya terus kontennya di ads kan dia, itu logika yang benar menurut saya. Tapi kalau berharap yang sama closingan ya apps gitu ya. Atau yang paling lagi ngetren sekarang ya udah aja jualan langsung di live gitu kan ya. Dari tahun berapa ya, kita yang live
itu COVID.
Kayak di COVID ya udah live aja, nggak usah otak-atik yang lain-lain gitu.
Benar.
Live apa gitu
ke Campfok
Campfok aja Campfok gimana lah,
udah beda sekarang ke Campfok
masih macam ada.
Oh, kan jadi Ome.
Hah? Ome beda lagi. Beda lagi. Camprok tetap jalan.
Ada gak sih?
Masih.
Yang jualan di Binong.
Ada?
Ada.
Ada jualan payudara.
Bukan maksudnya jualan barang-barang.
Ada. Tapi sedikit. Karena yang mayoritas masuk ke Bigo itu maunya nyawer.
Oh iya.
Sama
ada fiturnya
enggak? Sama.
Tapi di TikTok juga ada.
Ada. Kalau TikTok
hampir semua sampai sekarang aplikasi itu bisa live.
Bisa nyawer,
bisa live, bisa apapun.
Hah? Lu bisa ajar sosial studies.
Nyoba yuk, ngajar tapi di Pornhub gitu. Kan kayak di Cina juga dia terkenal gara-gara ngajarin matematika di Pornhub kan. View-nya jutaan, komennya ratusan ribu kak gitu. Siapa tahu kita terkenal lewat Pornhub. Jadi nanti diapresiasi, nanti di Amerika.
Buka Pornhub, search Batman The Dark Knight. Anjing. Kenapa ada Batman? Dua jam setengah.
tapi emang dia kan gua yang apa nyari-nyari ranking website. Emang kayak XNFX gitu. apa X video itu emang peringkat 20-an gitu.
Itu bukan
besar ya.
Industrinya
gede banget.
Enggak maksudnya
apalagi sekarang ada yang ini verified account. Jadi yang amatir-amatir.
Itu jadi tempat cari duit ya. Emang trafiknya kan gede banget ya. Dulu saya penasaran kenapa misalkan bule-bule atau cewek-cewek yang masih muda atau cowok-cowok yang masih muda di Amerika banyak banget duit. Ternyata salah satunya adalah dengan
jualan
itu. Kita cari Batman ya.
Nah ini jangan dong dibuka porno.
Batman the...
Termasuk yang sebelum-sebelumnya itu tentang OnlyFans. OnlyFans juga kan asalnya diperuntukkan untuk artis kan. Untuk yang menjual konten eksklusif, seniman, musisi di OnlyFans. Tapi ternyata kan terkenalnya gara-gara private video lah, private foto.
Tapi gitu. Kalau yang layanan streamer gitu kan berarti ya?
Iya, layanan gitu. Streamer banyak.
Kayak bukan streamer apa sih? Video-video gitu ya. Mungkin yang masih keren tuh Vimeo.
Vimeo masih ada ya?
Eropa tuh makanya Vimeo.
Vimeo.
Karena beberapa kan ada waktu itu klien kan dia apa? Vimeo. Ikutan kursus online gitu. Ternyata di web yang khusus online itu harus pakai VPN karena dia pakai Vimeo, nggak pakai YouTube. Si videonya, video playernya.
Vimeo masih aktif, masih. Dulu saya pertama tahu Vimeo itu dari Korea dulu.
Atau nyari di ininya, search engine-nya di Reddit.
Nah iya Reddit tuh di luar mah ini banget.
Ya, Reddit terkenal lah di Amerika.
Karena semuanya lebih katanya lebih lengkap. Kalau misalnya kayak hacker atau bukan hacker sih yang
forum belajar, lah forum
belajar coding tuh lebih banyak di situ daripada Google.
Ya, Reddit sama Quora ya. Membuat informasi berita ya.
Quora mah apa masih?
Cuma di sini kena blok kan.
Iya.
Harus pakai VPN baru di sini.
Soalnya kan itu bebas banget Reddit.
Wah, oke lah, itu udah standar ganda, kita stop aja.
Tapi ya. Penting juga standar ganda itu kalau.
Ya, ada yang mau saya tanyain terakhir. Setiap orang itu pasti punya standar ganda, setuju atau enggak?
Setiap orang punya standar ganda
terhadap apapun ya.
Ya, kalau misalnya ininya keluarga pasti standar ganda.
Kalau misalnya setiap orang punya standar ganda berarti bisa disebut fragilitas, bukan?
Iya, menurut orang mas standar ganda karena pasti karena subjektif kata tadi orang harus bilang karena subjektif. Sekarang ini, misalnya ada saudara gitu ditembak polisi, jelas-jelas mungkin dia nggak bawa ayam atau apa, tetap kita bela juga kan gitu.
Ya.
Walaupun jelas salah kan, ya, itu kan secara kasarnya kan dibilang standar ganda juga iya gitu.
Sebenarnya juga di komunitas tuh disilat gitu kebetulan mana yang saya perguruan dikebukan bantuan enggak
karitanya
bodo amat dia salah apa enggak kan gimana nanti cuma yang penting kita bela dulu
bantuan enggak kebukan
bantuan menyelamatkan minimal tidak dibakar
masih mau naluri kayaknya
sudah sebenarnya itu kan masalah judgement. Standar itu jatuhnya nanti kan ke judgement, penghakiman atau penilaian kita terhadap sesuatu lebih ke manusia dan kelompok tertentu terhadap ini tertentu terhadap peristiwa yang sama kan yang tadi. Tapi kan yang tadi kalau yang orang masih ngomongnya kan awal masalah literasi. Nah itu kaitannya sama memahami konteks sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang bahkan mencap seseorang aja standar ganda itu kan udah judgmental, udah menghakimi seseorang itu berdasarkan persepsi dia gitu tanpa memahami konteksnya.
Standar ganda boleh karena sifatnya subjektif berarti yang nggak boleh itu salah sasaran.
Apalagi di
sih kayak Sandra Dewi dengan Dewi Sandra kemarin kan
salah sasaran
kan itu
harusnya.
Tapi kadang-kadang orang sengaja sih gitu. Netizen tuh sebrengsek itu anjis. Sengaja disalah-salahin supaya dapat komen lagi gitu. Dia komen tuh dia komen lagi.
Dewi Sandra ngapain nih? Ganggu yuk.
Terus kalau tadi kemarin Indonesia menang lawan Australia, wah semoga PSSI memperpanjang kontrak SBY. Mungkin bisa main di komen aja.
SBY Shin Tae Yong.
Wah kalau pelatihnya SBY terus, wah maksudnya gimana si komentatornya Bung Ahaye. Bung Ahaye.
Bung Ahaye. Ahaye.
Ini sedikit tuh kayak ini jadi kayak siapa waktu itu maksudnya dia tuh siapa juga tentang putusan hakim kan, bahkan hakim yang punya hak untuk menghakimi kan, memfonis, dan itu pun seharusnya kan tidak melihat pada hitam dan putih pasal-pasal ya. Itu KUHP atau apapun itu di situ, tapi juga memahami konteks. Nah, berarti hakim aja sebenarnya bisa melakukan yang disebut dalam tanda kutip standar ganda.
Iya. Sudah kalau begitu, karena baterainya udah ganjar. Jadi kita harus tutup.
Udah lompat. Sudah 16%.
Enggak sih. Sudahlah kita tutup ya. Karena baterainya sudah ganjar. Lupa sih, lupa benar. Udah lama sih.
Pembukaan sama penutupan.
Nah, ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya selain standar ganda. Nanti standar samping.
Standar satu
sisi. Oke, sampai ketemu lagi masih bersama kita di obrolan tapi bye-bye semua.